Det er herlig å ha fest, folkens. Jesus midt iblant oss. Hvis du i en situasjon hvor ting håpløst, så har vi noen løfter i Bibelen. Blant annet så står det i Hebreerbrevet 10 om at vi skal komme fram for Gud med frimodighet på blodets grunn. For han trofast som ga oss løfte. Så hvis du fortvilet i dag, hvis det ting som ser håpløst ut, så dette dagen hvor ting skal snu, folkens. Hvis du her som syk i dag, så kom fram etter at jeg har prekt. Vi legger hendene på deg, men det Jesus som gjør under. Vi har fantastisk helsevesen. Det en velsignelse fra Gud. Men vi har legenes lege iblant oss i dag. Han gjør det leger ikke kan. Så vær frimodig. Bare kom fram og grip tak i kappa til Jesus i dag og si, Herre, jeg vil ha mer av deg. Jeg vil se gjennombrudd for helse. Jeg vil se gjennombrudd for familie. Jeg vil se gjennombrudd for det som ikke fungerer. For Jesus iblant oss. Og det derfor vi sammen og feirer, folkens. Det på grunn av han. Halleluja. Jeg skal dele noe med deg i dag, som, og titlen, du vet, tema for helgen jo, om vi bare klarer å si det riktig da, Illuminium, det det? Nei. Illuminasjon var ja. Det et fremmedord for meg der, skjønner du. Men det betyr å lyse opp. Så i dag så temaet det her, spenninger som skaper lys. Spenninger som skaper lys. Du vet, det ikke alle spenninger som bra. Det kan være spenninger i et ekteskap som ødelegger ekteskap. Det kan være spenninger som i arbeidsmiljø og på skoler som ødelegger. Det kan være spenninger i menigheter som ødelegger. Men det hvis vi ikke klarer å finne ut av hvordan vi løser opp i disse spenningene. Men hvis vi klarer å koble disse spenningene sammen, finne rette koblinger, folkens, så skaper det kraft. Du kan godt slå opp i 2. Mosebok, kapittel 2, kapittel 3, og vi skal lese fra vers 1. Men jeg bare siterer, jeg googlet litt på spenninger på morgenen i dag. Alt som driver et elektrisk eller elektronisk apparat en spenningskilde. En måte en spenningskilde. Hvis det skal bli lys. Og de spenningskildene vi mest vant til, det batterier, stikkontakter og USB-porter. Det skaper lys, da. Og strøm, det skapes når det blir flyt mellom positive og negative poler. Positive og negative poler. Når vi får koblet det sammen på rett måte, hvis vi kobler det sammen på feil måte, så blir det kortslutning. Kobler vi det sammen på rett måte, så blir det flyt. Det blir strøm. Det produserer kraft. Det produserer lys. Så det tema i dag, det spenninger som skaper lys. Og vi kan lese sammen to skriftsteder. Det ene står i 2. Mosebok, som sagt, kapittel 3 og fra vers 1. Moses gjette småfe til svigefaren Jetro, presten i Midian. En gang han drev fe over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell Horeb. Da viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk. Han så, og se, busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av ilden. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han svarte, «Her er jeg!» Og Gud sa, «Kom ikke nærmere, ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grunn.» Så sa han, «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Vi skal komme litt tilbake til den beretningen, men vi skal lese et skriftsted til. Det står i 2. Korinterbrev, kapittel 4, og det en parallell til tornebusken. Og der står det fra vers 6. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Den første historien vi leste om her med Moses, det er en av de store høydepunktene i bibelhistorien. For der åpenbarer Gud seg for Moses og forteller hvem han er. Hvem Gud er. Og dessuten så gir han Moses det oppdraget at han skal føre Israel, som da har vekst opp i, fra å være en familie når det kom til Egypt. Så gjennom 400 år så har det blitt en nasjon på cirka 2 millioner mennesker som er treller, som er slaver under Egypt. Og her snakker Gud med Moses om hvordan Gud skal bruke Moses til å føre det folket ut av fangenskapet ved at et lam skal slaktes, og blodet skal strykes på dørkarmen, og de skal spise lammet om natta, og så skal Gud spare dem fra dødsengelen, og så kommer det en kraft som forløser dem ut av Egypt, så de egypterne kommer og kaster gaver i hendene på dem, så de går rike ut, og de går inn i skyen av herlighet, som er den hellige ånd, og de går gjennom havet. De blir døpt til Moses i havet og i skyen. De blir døpt i ånden, og de blir døpt i vann. De kommer ut i frihet, en mektig demonstrasjon av Gud. Det starter her, ved at Gud åpenbarer seg gjennom en tornebusk. Og la oss se litt på den tornebuska, folkens. Hvorfor kunne ikke Gud heller ta en av de majestetiske sederne oppe på Libanon? Eller en av furene i furuskogen her på Hedmarken? Han valgte noe av det mest elendige som finnes blant busker, folkens. Han valgte en tornebusk. Og det ble minuspolen, det. Og så har vi Gud som plusspolen. Og når det ble en kontakt mellom tornebusken og Gud selv, da begynte det å lyse, folkens. Da begynte det å stråle. Da ble det noe overnaturlig som skjedde med en tornebusk. Det mest elendige tre som finnes på jorda er en tornebusk. Vet du hvorfor han valgte en tornebusk? Det var for at han ville oppmuntre deg som føler deg liten. At hvis Gud kan bruke en tornebusk, så kan han i hvert fall bruke deg. Men du skjønner, hvis det bare hadde vært en tornebusk, så hadde ikke Moses lagt merke til det, for han valgte tornebusker. Han gikk langt unna dem. Han ville ikke stikke seg på sånne fæle småbusker. Hvis det bare hadde vært Gud, så hadde både Moses og hele verden brent opp. Hvis Gud alene åpenbarer seg, ingen tåler det her med den fysikken vi har. Men det var den koblingen mellom tornebusken og Gud som gjorde at det ble et lys som strålte, som attraherte en tredje person, sånn at den tredje personen kom nærmere, og der kom han i et møte med Gud. Halleluja! Og her sitter det mange i gåseøyne tornebusker som har blitt koblet med Gud, sånn at det kan lyse, sånn at tredje personer kan få høre Gud, møte Gud, gjennom enkle mennesker som er seg selv. Kan jo hende at tornebusken sa det når Gud gjorde en avtale, men at nå skal vi ha et show her. Nå skal vi attrahere Moses. Nå skal vi endelig få han i øret, i tale. Så kan det hende at tornebusken sa, Gud, pynt litt på meg da. Gjør litt med meg først. Kan du ikke, jeg kan i hvert fall bli et kirsebærtre. Eller et morelltre med litt frukt på. Men du skjønner, det behaget Gud å åpenbare seg i tornebuska, folkens. For det ble en minuspol, og det ble en plusspol, og så ble det koblet sammen, og da ble det strøm. Da ble det kraft. Da ble det lys. Halleluja. Så det er spenninger som blir koblet sammen som kan produsere kraft. Hvis spenninger ikke finner ut av hverandre, ja, så blir det misforståelser. Det blir klager. Og det kan etter hvert utvikle seg til nag og hat og bitterhet. Men hvis de ulike polene kobles sammen, så kanaliserer det Guds kraft og Guds herlighet. Du vet, balanse skaper harmoni. Det det vi snakker om. Balanse mellom forskjellige ting skaper harmoni. Og spenning, folkens, for å ta det et skritt videre fra balanse. Spenning produserer kraft. Så jeg skal bare ta for meg noen, bare så vidt touch inn med andre bibelverser da, at Guds herlighet skal stråle fram. Men vi har denne kraften i leirkrukker, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke av oss. Så akkurat som vi er tornebusker, så er vi leirkrukker. Altså det er liksom ikke gullkrukker, det er ikke sølvkrukker engang, det er leirkrukker. For at det skal være tydelig at dette her, det var faktisk ikke, var ikke Reinhard Bunke, det var ikke T.L. Osborne, det var faktisk Gud som brukte leirkrukker. Enkle redskaper, sånn at det ble helt tydelig, dette er bare nødt for å være Gud. Og det er fantastisk å se hvordan Gud utvelger seg, sånn som Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 1, så sier han at Gud utvelger seg det som ikke blir regnet for å være noe hos mennesker. Det utvelger Gud seg for å gjøre det som er noe til skamme. Hvorfor gjør han det? Tenk på Ludvig Carlsen for eksempel, som han var en fyllik, han hadde sittet inne, han hadde kranglet med mange, hadde mye problemer i livet, men hadde noen foreldre som ba for seg. Når han var 40 år, og de skulle skilles, så møtte de Jesus på et møte oppe i gullverket på Eidsvoll. De satt bakerst og hørte på to enkle predikanter, og det ble for mye for dem, så de bøyde knær bakerst i det lokale og møtte Jesus. Og når de reiste hjem til Tønsberg, som de bodde den gangen, eller Nøtterøy, så snakket de med hverandre. Dette er kjent stoff, dette er utgitt i skrift og på tale, kjent overalt. Hva gjør vi nå med skilsmissen? Ja, vi får prøve litt til. Og når de kom hjem i det enkle huset sitt, så skjønte barna at det hadde skjedd noe. Så visste de ikke helt hvordan de skulle ordne dette her når de skulle spise. Men da var det vel den eldste datteren som sa at vi kan synge bolvers. Og så ble det bolvers. Og så etterpå så sa barna, vi vil ha det dere har, pappa. Så alle tre barna bøyde knær i stua, sammen med mamma og pappa. Og så ble det et eventyr uten like i landet vårt, fra midten av 70-tallet. Og det eventyret det fortsetter enda, på grunn av to enkle mennesker som møtte Jesus. Og jeg tenker også på Sebastians Stakseth, som vi hørte om her i går. Fantastisk hvordan Gud bruker en som har vært en bankraner, en rapper, en som har sittet inne kanskje, en som har gjort mange kriminelle ting og ruset seg mye, blir herlig frelst, bøyer seg for Jesus. Og da blir det en minuspol og en plusspol som kobles sammen, og så blir det spenning fra himmelen som skaper lys, som gjør at mange blir frelst. Og på samme måte er det med oss. Så la meg ta noen sånne spenningspunkter. For det første, når det gjelder spenningen mellom deg og Gud, så ønsker Gud at du skal være den du er. Du skal komme akkurat som du er, og så skjer det en foredlingsprosess. Ikke sånn at du blir mer og mer lik en eller annen kjent kristen, men sånn at du blir mer og mer deg selv. Det er den første spenningspunktet. Det er at Gud og du sammen, det blir lys. Hvis vi sitter alene, så blir det ikke lys. Og hvis Gud ikke har noen, så blir det heller ikke lys, for han vil ikke åpenbare sitt lys alene. Vi vil ikke tåle det. Han har gjort seg avhengig, og han har valgt å stole på mennesker. Så det er den koblingen mellom Gud og mennesker som gjør at det blir lys. Og hvis det skal fungere, så er det viktig at du er deg selv. Og da skjer en foredlingsprosess, sånn at det bare blir mer og mer deg selv, faktisk. Og ting og slagg og ting som har hengt seg på det, og tankegods og fordømmelse og anklager og bitterhet eller andre negative ting som har hengt seg på deg, det er du i en prosess med Gud med nå. Sånn at han tar det vekk. Og da er det bare at vi åpner oss for Gud og sier, bare ta det, Gud. Helt greit. Det er litt smertefullt innimellom når han driver og kløpper oss og driver og steller med oss og foredler oss, så er det litt smertefullt. For han setter fingeren på ting og sier, Ingar, der er et eller annet. Det der tar vi vekk, sånn at det får lyst litt kraftigere her. Og så er det litt sånn vondt noen ganger når han begynner å påpeke ting. Men den han elsker, den tukter han, står det i Hebrebrevet. Så la oss bli oppdratt av Gud, pappa. La oss våge at han setter lyset på våre egne liv, sånn at vi kan ta et oppgjør med ting som holder oss tilbake. Og så kan vi bare overgi oss 100% i at han kan foredle oss, sånn at vi kan være akkurat den han tenkte på før verdens grunnvoll ble lagt, så tenkte han akkurat på deg. Han fryda seg at du skulle bli akkurat den du er, med akkurat den høyden du har. Jeg skal ikke si bredden, for den bestemmer vi jo litt selv, da, men... Med den personligheten du har. Det er et fargespenn i en menighet, og i en familie, og i et ekteskap mellom personligheter. Vi er ulike. Ulikheter tiltrekker hverandre. Det skaper spenninger som er positivt. Så Gud ønsker at du skal være deg selv, helt og fullt, og være trygg i at du er elsket av Gud akkurat som du er. Du er akkurat den Gud ville du skulle være. Ikke prøv å bli mer utadvendt hvis du ikke er utadvendt. Ikke prøv å bli ekstrovert hvis du er introvert. Vær introvert. Det er det du skal være. Det er gull. Det er verdifullt. Personlighetstyper trenger hverandre. Så det er det første punktet. Vær den du er. Slipp Gud løs i livet. Og bli tilfreds med å være den du er. Lær deg å bli glad i deg selv. For det er det første budet Gud gir deg. At du skal være glad i deg selv. Du skal være glad i det neste som deg selv. Skal du være glad i det neste, så må du være glad i deg selv. Oi. Takk, Kjell. Vi har en avtale om at jeg må holde mikken sånn. Så det er så viktig at vi kan nyte livet og være oss selv i Guds omkrets, holdt jeg på å si, i Guds omgivelse. Samfunnet med deg og Gud. Det blir et positivt spenningspunkt. La meg ta 2-3 spenningspunkter til. Hvis vi skal få dette til å fungere, så er det noe som heter hvile og arbeid. I den gamle pakt så var det arbeid og hvile. I den nye pakt så er det hvile og arbeid. Så det betyr at hvis vi skal bli befruktet av de gode tingene Gud har for livene våre, så ønsker Gud å lære deg å hvile. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, jeg skriver, hvile. Og ta mitt åk på dere. Mitt åk er gangle, min byrde er lett. Og dere skal få vinne hvile for dere sjeler. Så det at vi kommer inn i troens hvile, det vil si at du lærer å stole på Guds forsørgelse. Gud, når du har gitt deg selv helt og fullt til Gud, så vil Gud sørge for deg. Da har han blitt din hyrde. Han vil sørge for at du ikke mangler noe. Han vil sørge for at du kommer til hvilens vann og grønne enger og steller med deg. Han vil varte opp i bagateller også, som store ting. Gud vil gjøre under i hverdagen. Gud vil vise deg. Gud vil blunke til deg og si, ai, 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 jeg er med deg. Men de minste ting av undre kan Gud gjøre, bare for å vise, jeg er så glad i deg. Så hvile og arbeid. Så hvis vi bare hviler, så blir det ensidig. Hvis vi bare arbeider, så sliter vi oss ut. Men vi skal finne en kombinasjon av å sette av tid med Gud i hvile. Og at vi også gjør det rent fysisk, at vi lærer oss, prekker jeg litt til meg selv da, lærer oss å sette av litt tid til hvile hver uke. Det er viktig, Kristin. Du har hørt dette nå. Nei, det er vel jeg som får høre det innimellom. Det er viktig at vi setter av tid til hvile. Jesus sa til disiplene, la oss gå avsides og hvile oss litt. Da var det noen rykter som gikk, da, så når de endelig kom til et sted hvor de skulle hvile, så hadde det kommet en hel haug med folk dit, så det ble kanskje ikke så mye hvile, men det viser et prinsipp om at Gud, at Jesus ønsket at disiplene også skulle få hvile og avslappe innimellom. Men det gjelder også i åndelig forstand at vi kommer inn i den hvilen hvor vi stoler på Guds forsørgelse. at Gud med. Ja, men nå er det så tøft, nå det så kaotisk. Så det bare gnager og surrer opp i huet på meg. Da ønsker Gud at vi skal snakke ut i detaljer om det som tøft, og legge det på Gud. Og la han ta hånd om saken, sånn at hans bærekraft kommer i funksjon, og hans mirakler begynner å skje, og vi ser at Gud fører igjennom tunneler og kriser og sorgens daler og ut i åpent lende. Så hvile og arbeid, det et spenningspunkt. Et annet spenningspunkt, konge og tjener. Du vet, i den gamle pakt så hadde vi konger, og så hadde vi prester. Og den aronitiske prestetjenesten var ikke kongelig. Den drev og slakta dyr og bar blod av dyr. På offeraltere bar om dyr, og de stenka blod på forskjellige ting. Det var prestetjeneste, det var en tjenerfunksjon. Mens kongefunksjonen som de hadde, det var mer glans og autoritet og herlighet. Men når Jesus kom, og det ble en ny prestefunksjon i den nye pakt, hvor Jesus øverste prest, så ble det annerledes, folkens. Da ble det en kongelig prestetjeneste. Det vil si en kombinasjon av både å være konge og prest. Etter en som het Melkisedek, som var konge og prest i Salem, forløperen til Jerusalem. Etter hans modell ble Jesus både som menneske, konge og prest. Og så sier han, Peter sier, og Johannes også skriver, at vi kongelige prester og konger og prester. Det vil si at han kongenes konge, og han øverste presten, og du som tror på Jesus, du kongelig, og du prest. Og hva betyr det? Det betyr at din identitet kongelig, mens din funksjon prestlig. Og for å si det på en litt annen måte, som Guds barn, så vi kongebarn gjort rike. Vi har fått en arv i himlen, som helt fantastisk. Han forsørger oss her i livet også. Men når vi kommer til himlen, han har gjort i stand noen boliger for oss, som det står litt om det. De helt rå. Altså, vi har det greit oppe i Hjørteleveien 2, der vi bor. Men jeg mener, det blekner altså med det trehuset vi har der, i forhold til de flotte husene vi skal ha i himlen, med edelstener som funkler i grunnmuren, og jeg mener, når gaten utenfor av gull, så bare jeg lurer på hva slags gulv inne i huset. Så det din identitet, at du kongebarn. Du Guds barn, den evige skaperen Gud din pappa, og du har fått hans natur. Det din identitet. Mens din funktion ikke kongelig. Din funktion tjenelig, prestlig. Det betyr at når du ute blant mennesker, så agerer du ikke som en konge, liksom. Når du skal presentere Jesus for andre mennesker, så det ikke sånn at du liksom kommer ovenifra og ned. Du kommer nedanifra og opp. Du tjenende. Derfor ønsker vi å trene ledere i Livets Senter, for eksempel, til å bli dyktigere på å være tjenende overfor de andre i menigheten, og overfor andre mennesker som vi omgir oss med. Det ønsker vi å bare bygge inn sterkt som en kultur i denne kjerka. Sånn at vi flinke til å koke te og servere kaffe, og at vi de som først frem på, vi som ledere i menigheten, til å være med og tjene de andre. Den kulturen skal vi bare utvikle, folkens. For at vi skal ikke agere, og jeg ser noen predikanter, de har vært sånn gjennom den historien jeg har gjennom mitt liv, da, så jeg har sett en del predikanter som virkelig tjenende, men jeg har også sett det motsatte. Jeg har sett predikanter som forlanger både det ene og det andre av biler som skal komme og hente dem. Det skal i hvert fall ikke være noe dårligere enn Mercedes. Og de har VIP-rom, og det mye rart. Og liksom de agerer som konger. Men du skjønner, det gjorde ikke Jesus. Han la av seg den herligheten han hadde hos sin far, og tok på seg en tjenerskikkelse. Han kom til oss, folkens. Han vasket disiplenes føtter. Han var en tjener. Og det sånn vi skal være. Vår identitet kongelig, men vår funksjon tjenelig. Vi prester, folkens. Vi ber for mennesker. Vi offrer ting for mennesker. Vi gir for mennesker. Og vi presenterer velsignelsen for mennesker. Det gode budskapet. Jeg skal ta et spenningspunkt til. Impuls og struktur. Gud ordens Gud, folkens. Det skjønner vi. Når vi ser på universet. Det ikke det at jeg har så mye greie på universet, men jeg skjønner at det fungerer. Og det helt klart at det her har noen rutiner inne I bildet som, som både den ene og den andre kan fundere litt på. Det vel en del som har gjort gjennom historien. Så han ordens Gud. Han en Gud av struktur og av orden og organisasjon. Men samtidig så overrasker han innimellom. Og det ikke fordi at Gud impulsiv. Men du skjønner at hvis Gud hadde åpenbart alt for oss på forhånd, liksom, så hadde vi bare forkludret det. Så selv om han ønsker at vi skal ha orden på ting I livet vårt, det viktig. Orden på ting I ekteskap og familie og arbeid, skole, kirka vår, så ønsker vi en struktur. Vi har jobbet med det, og vi fortsetter å utvikle det. Men midt I det, så Gud også en Gud som gir impulser. Så plutselig så det bare at vi får en innskytelse. Gud ville ikke gi inn to dager på forhånd, for da hadde vi bare liksom begynt å tenke på den planen, og så hadde vi kanskje forkludret og lagt til en del selv. Men plutselig så bare midt I struktur- og organisasjonsmodeller, så får vi noen impulser av den hellige ånd. Planlagt fra all evighet av, men bare at vi fikk det ikke før akkurat der. Og det noe som Gud vil at vi skal være åpne for, begge deler. Ikke bare impulsivitet, sånn at vi aldri vet hva som skjer. Ikke bare helt skjematisk, begge deler, folkens. Vi skal ha orden, men vi skal samtidig være åpne for at Gud gir impulser, at Gud gir innskytelser, at Gud gir tanker som kommer helt overraskende, om at du bare får et nød for et menneske, du får en setning som du skal gi til det menneske, og du våger å si det. Og det helt utenfor din komfortzone, men du bare sier en setning til et menneske som treffer midt I hjerterota, og det forvandler folk. Fordi det var Gud som strålte I et tornebusk. Halleluja. Poenget med disse spenningene jeg snakker om, skjønner du, det at Gud har noen tredje personer som han vil ha I tale. Han vil at det skal lyse sånn at han får folk på nært hold, sånn at han kan begynne å tale til dem. Det grunnen til at han ønsker å åpenbare seg gjennom enkle mennesker som oss. Det var noen impulser, folkens. Og det var også noen spenninger. For det første, det naturlige kobles med det overnaturlige. For det andre, hvile og arbeid. For det tredje, konger og tjenere. Og for det fjerde, impuls og struktur. Og så går vi litt mot landing nå. Hvordan skal vi få disse tingene til å fungere godt sammen? Relasjon et nøkkelord. For det første, vi må våge å være koblet på den andre polen. I ekteskapet så det to poler ofte. Fordi at ulikheter tiltrekker hverandre, så her kan dama være et fyrverkeri, og mannen kan være veldig akademisk. Sånn ikke hjemme hos oss, da det kanskje litt annerledes, men jo, kona mi et fyrverkeri, altså det jeg. Men hun sindig og vis og klok, og ikke den som roper høyt, men det kan ofte være to motpoler, og vi må løse ut de spenningene. Vi må sørge for at det her blir en kommunikasjon. En ærlighet. Vi må sørge for at vi våger å slippe den andre polen løs, folkens. Og det en skole. Det har tatt oss 41 år så langt, og vi driver og lærer, Kristin, fortsatt. Jeg underveis. Men det en skole. Men det har noe med åpenhet og tillit å gjøre. For det første, I relasjonen mellom deg og Gud, at du våger å slippe Gud til, at du våger å lytte til det han sier, at du våger å handle på det han sier, at du våger å lytte til det han sier, og at du våger å snakke til Gud, sånn at det blir en gjensidighet mellom de to polene. Og så har det også noe med gjensidighet mellom mennesker, at vi i våre kirker våger å slippe til de andre. Når du er i et rom, når du er i en samtale, eller du er på et bønnemøte, eller du er i et ledermøte eller et eller annet, at vi ikke hele tiden må snakke selv, men at vi lytter til de forskjellige, får fram forskjellige sider. Ja, men tenk om vi mister kontrollen. Ja, men det er det som er meningen at du skal gjøre. For at når du mister kontrollen, så kan rammene i ditt hode utvides. Og så er ikke de andre fullkomne heller, akkurat som deg, det vet du. Så vi er ufullkomne, men vi beriker hverandre når vi våger å slippe hverandre løs og lytte til hverandre. Halleluja! Så det å slippe kontrollen, og det å også våge å komme ut med den du er, for vi er litt forskjellige. Noen kan være veldig dominerende, men andre kan være veldig tilbaketrukne. Og det er ikke noe gærent med hverken det ene eller andre, bare vi våger å være oss selv, og sammen med andre som er seg selv, så blir det et miljø som formes. Det blir noen spenningspunkter både her og der, som forløses i den ærlige samtalen. Så vi må bare sørge for at det er en ramme, en god ramme, i den samtalerommet, av trygghet, av at vi virkelig elsker hverandre, selv om vi kan være uenige, så elsker vi hverandre. Så når det er en sånn trygg ramme, så kan vi slippe disse her polene løs. Halleluja! Da blir det spennende, vet du. Og der er vi. Noen ganger så har jeg vært så ivrig i livet, så jeg har på en måte tatt Guds plass. For eksempel når jeg skal vitne for folk, så har jeg blitt så ivrig, så jeg har begynt å diskutere og virkelig satt folk på plass. Og jeg husker i min egen familie, vet du, så i kjernefamilien vår, så var det ikke alle som var helt på nett med Gud, etter hvert som jeg ble voksen. Og jeg, når vi da samles til selskaper, så ble jeg så ivrig. Jeg skulle virkelig overbevise om at alle her måtte tro på Gud, liksom. Så jeg begynte med noen kraftige diskusjoner, både om evolusjonslæren og det ene med det andre. Og det gikk ikke så mange sånne selskaper som jeg skjønte at, nei, dette er feil spor. Du kan ikke ta Guds plass. Du må gi rom for at den hellige ånd arbeider. Sånn at jeg tonet det der ned etter noen sånne selskaper i min unge alder, så i 20-årene, så måtte jeg tone det ned. Men så kom Gud på banen, skjønner du. Og så var det at den ene søsteren min, hun kom i en livskrise ved at hun mistet mannen sin. Men så kom Gud på banen, for at hun merket at han tok imot Jesus, og hun merket at han forsvant. I det han døde, så var det akkurat som han forsvant. Og hun begynte å studere litteratur om nærdøden opplevelser. Og hun begynte å lese, og fant at i noen av de historiene så var det en sølvtråd mellom den døde kroppen som lå igjen, og personen som svevde opp og begynte å se ting i det himmelske. Så kom en person tilbake i kroppen og våkna opp igjen. Noen få så en sånn sølvtråd. Så hun reiste til pappaen min og pappaen hennes, og så sa, står det nå i Bibelen om en sølvtråd, pappa? Å ja, jenta mi, sånn. Det står i Forkynneren kapittel 12. Og vers 6 og 7, tenk på din skaper før sølvtråden slites av, og ånden vender tilbake til Gud. Og det var akkurat som det var en brikke som falt på plass i henne, sånn at hun begynte å lese i Bibelen, hun begynte å be, og plutselig, når familieselskapene møttes igjen, så var det hun som tok opp tråden, hun som på en måte hadde hatt bremsa på, hun tok opp tråden. Det var at jeg måtte slippe kontrollen. Jeg måtte slippe diskusjonen. Jeg måtte slippe det her å prøve å overbevise eller kontrollere eller styre. Det måtte jeg overlate til Gud, for vi er på lag med Gud. Så hvis du er alene, så skjærer det seg. Hvis Gud er alene, så brenner vi opp. Men når du og Gud kobles sammen, og vi skaper et tillitsforhold, han har vist tillit mot oss. Vi viser tillit til han. Vi begynner å fungere med han. Vi begynner å lytte til han. Vi begynner å handle på det han sier. Og så kommer vi inn i en overnaturlig flod, hvor de naturlige anledningene kommer. Halleluja. Og da er det sånn, i denne her polen med minus og pluss, at når vi presenterer kraften fra himmelen, som demonstrerer at mennesker blir overnaturlig helbredet, satt fri, løst fra vanskelige ting i livet, nye skapninger og Gud gjør under, så skjer det gjennom naturlige mennesker. Halleluja. Det betyr at jeg slipper å prøve å liksom late som jeg er Gud. Men at jeg gjør om stemmen min, sånn som jeg husker når jeg var vekst opp og var i kirka, så utenfor kirka så hadde presten en vanlig stemme, og når den kom innenfor terskel, så hadde den en annen stemme, et annet toneleie, en annen måte å snakke på. Og sånn kan vi være litt over. Når vi er på bønnemøter, så plutselig så har vi en annen stemmeleie. Altså, jeg mener, vi kan gjerne rope. Det er herlig. Men vi begynner liksom å bli så andektig i vårt språkbruk. Men Gud, han ser til hjertet, han vil bare at du skal få det ut og gjør det på din naturlige måte. Vær deg selv. Både overfor Gud og mennesker. Vær deg selv. Det er sånn det vil fungere best. Det er da lyset virkelig kan skinne. Så det er det som er mitt budskap i dag, folkens. Vi er i et spenningsfelt mellom Gud og mennesker. Mellom deg og Gud. Og mellom forskjellige ting blant oss mennesker. La oss sørge for at det er gode koblinger, sånn at lyset kan stråle fram, og mennesker kan få se Guds godhet. Halleluja. Amen.